Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Danas je časova 7 minuta, ja vam želim dobro veče, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Večeras su u zdravstvenoj tribini o tome kakve su posljedice po zdravlje kada pijemo 2 do 3 leka istovremeno. Kada je najbolje piti lekove? Koliko hrana i stil života utiču na dejstvo lekova i vitaminskih preparata? Gošća zdravstvene tribine je profesor dr. Milica Prostran, klinički farmakolog, šef službe za kliničku farmakologiju Kliničkog centra Srbije. Profesorka Prostran, dobroveče i hvala vam što ste došli u naš studiju.
Hvala i vama na pozivu.
Nedavno je održan jedan veoma zanimljiv kongres, Kongres infektologa Srbije. Vi ste imali jedno od najzanimljivijih i najposećenijih predavanja koje se odnosilo upravo na ovu temu. Međusobna dejstva lekova, biljaka, hrane i pušenja. Dakle, kada dolazi do interakcije ili međusobnog dejstva lekova?
Pa, do interakcije ili međusobnog dejstva lekova dolazi kada u svakodnevnom životu, kada pacijenti uzimaju nekoliko lekova. Naši podaci govore da pacijenti uzimaju između na bolničkom lečenju 5 i 20 lekova i nažalost tu smo u skladu sa svetskim trendovima. Jedno ispitivanje koje je uradila moja grupa pokazalo je da najteži kardiovaskularni bolesnici imaju svaki dan na meniju 15 različitih lekova. Neki od tih lekova su lekovi iste farmakoterapijske grupe. Međutim, interakcije su nešto o čemu nismo donedavno razmišljali kako treba, a sada razmišljamo zato što neke lekove hronično uzimamo, neke lekove uzimamo privremeno. Tako, na primjer, antibiotici su primjer da lekove za najveći broj indikacija uzimamo kratko vreme, recimo u toku 7 dana, a imamo hronično oboljenje, na primjer hipertenzija, hronična zastojna srčana insuficijencija i druga oboljenja kada lekove uzimamo jako dugo, ponekad i doživotno. U tom slučaju morali bismo da mislimo o tome da će lekovi da stupe u međusobne interakcije. Ono što bih htela da naglasim je da se u kliničkoj praksi interakcije manifestuju kao neželjena dejstva. Znači, kad se ispolji neko neželjeno dejstvo kod pacijenta, mi nismo sigurni da li je to neželjeno dejstvo nekog od lekova koje pacijent uzima ili je neželjeno dejstvo posljedica međusobnih interakcija. Interakcije, na našu sreću, nisu tako česte. Smatra se da negde oko 7,5% svih neželjenih dejstava su posljedice interakcije.
Da li je, profesorka, tačno da uz neke antibiotike, da se zapravo uz neke antibiotike efikasnost lekova za srce i krvne sudove smanjuje?
Da, to je tačno. Naprimer, kada pacijenti uzimaju rifampicin, to je antibiotik koji je induktor citohrom 3A4 enzima, to je najvažniji mikrozomni enzim jetre. Recimo, smanjuje se efekat varfarina, antikoagulantnog leka, i smanjuju se efekti lekova iz grupe kalcijumskih antagonista, na primjer diltiazema, verapamila. To su lekovi koji se koriste za aritmije ili za neka druga hipertenziju, na primjer.
Telefon je u našem studiju, poštovani slušalci, ukoliko želite da se javite i postavite pitanje gošći Radio Beograda 1, profesorki Milici Prostrancu, 011-3225-099 i 011-3225-499. Koliko znamo o tome da kada recimo koristimo dva leka, da jedan od njih menja osobine i dejstvo drugog leka, i da li ga uopšte menja ukoliko recimo ta dva leka pijemo u različitim vremenskim periodima?
Pa vreme kada vi pijete, odnosno uzimate lekove, nije toliko bitno za stupanje tih lekova u interakciju. Vi ste sada rekli dva leka, ali to nije realna životna situacija. Realna životna situacija da, na primjer, uzimamo mnogo više od dva leka. Za lečenje hipertenzije, za lečenje recimo dijabetesa tipa 2, prosečni pacijent uzima najmanje dva leka.
Ili hroničnih reumatskih bolesti, uzimate, ili bolesti štitne žlezde,
jeste,
i
uzimate
tako dalje.
Više lekova, i sad ako pacijent sa dijabetesom tipa 2 ima i hipertenziju, a najčešće ima i hipertenziju udruženu, znači da će minimalni broj lekova koje on ili ona uzima biti 4 ili 5. Znači, dva leka su jedan minimum i obično se međusobna dejstva dva leka opisuju u priručnicima i udžbenicima, međutim, kažem, to nije realna situacija, nažalost.
Da. E sad, s obzirom da ste spomenuli da to, nažalost, nije realna situacija i da ljudi uzimaju, recimo, 4 do 5 lekova, mnogi ne znaju da li smeju ili po navici ili u žurbi ili zbog različitih razloga te lekove uzimaju odjednom. Dakle, jedan za drugim.
Znam.
Da li je to opasno? Da li ima veze
Znate šta?
I u vašem smislu, da kažem, u smislu zdravlja.
To je manje više sve jedno. Mi obično kažemo pacijentima pre jela, posle jela, za vreme jela. Ne toliko da bismo ih zaštitili, da bi oni zaštitili svoj želudac, nego da budu trenirani da uzmu lekove u određeno vreme ili period dana. Ukoliko pacijentu nije naglašeno da uzme lek pre jela, za vreme jela ili posle jela, onda on može da pita svog apotekara koji mu izda propisane lekove i može da pročita uputstvo o leku koje se nalazi u originalnom pakovanju, ili može samo inicijativno da uzima lek posle jela. U suštini nije neka velika greška.
Postoje lekovi, recimo, za osteoporozu koji se uzimaju obavezno 1 sat pre jela ujutru, što bi se narodski reklo, na prazan stomak. Koliko takva situacija šteti sluz okoži želuce?
Pa znate šta, to šteti. Vi kod lekova za osteoporozu morate biti u određenom položaju tela. Znači, morate biti u sedećem ili uspravnom stavu. Znači, ali to je, da kažem, ekskluzivna grupa lekova gde se propisi o tome kako se oni uzimaju moraju striktno poštovati.
Da.
To za najveći broj drugih lekova nije toliko bitno.
Da. Kada se smanjuje efikasnost lekova i koje pijemo, i šta na to utiče?
Pa, efikasnost lekova se može smanjiti ako ne uzmemo propisanu dozu. Zatim, ako ne napravimo pravi ili propisani interval između uzimanja dve doze. Ako zaboravimo da uzmemo jednu dozu leka, zatim, ako se prejedemo, pa onda uzmemo određeni lek. Za najveći broj lekova, na primjer, lekova iz grupe novih oralnih antikoagulantnih lekova koji se koriste za lečenje atrijalne fibrilacije jedne vrste aritmija, koja je opasna jer može dovesti do moždanog udara. Samo za jedan lek se zna pouzdano iz te grupe lekova da se njegova resorpcija povećava kada se uzima sa hranom. Za druge lekove iz te grupe znamo da to nije tako. Znači, to su sve faktori koji utiču na efikasnost lekova. Ja bih morala ovde da kažem i da nije svejedno koje lekove i čije lekove uzimamo. Postoji jedan trend ne samo u našoj zemlji nego u svetu da lekovi koje treba da uzimamo moraju biti efikasniji što jeftiniji. To su takozvani generički lekovi različitih proizvođača za koje pretpostavljamo da je količina aktivne supstance ista kao u originalnom preparatu i da je kvalitet pomoćnih supstanci odgovarajući, znači kao u originalnom preparatu, ali to nije tako. Drugo, između generičkih lekova jedne farmakoterapijske grupe postoje velike razlike zavisno od proizvođača. Znači, i to čiji lek uzimamo, od toga zavisi efikasnost lekova.
E sad, profesorka, kako to mi laici da znamo? Prosto, da li je naš izabrani lekar opšte medicine dovoljno edukovan? A pretpostavljam da nije, s obzirom da nije specijalista farmakologije i kliničke farmakologije, da odredi koje i čije lekove, odnosno jeste u smislu prepisivanja tih lekova, ali efikasnosti nisam baš sigurna, ne znam, to vi bolje znate.
Pa znate šta, ja mislim da su naši lekari dosta dobro edukovani, međutim propisivačku praksu ne samo kod nas nego u jednoj državi određuje dostupna količina novca. Ako vi imate ograničenu količinu novca u okviru koje morate da propišete određene lekove, ja mislim da je u našoj zemlji negde oko 260 otprilike evra godišnje. To je relativno mala suma novca koja bi trebalo da pokrije sve, da kažem, potrebe stanovništva. Da li je to tako, to je, kažem, pitanje za zdravstvene autoritete, jer sličnu sumu novca imaju i neke zemlje u okruženju, na primjer Bugarska, a Bugarska ima jako veliki broj novih lekova na tržištu. Tako da je to razlika od nas.
To je zanimljivo. Da čujemo slušateljku Mirinu iz Beograda. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Htela bih da vas pitam nešto. Moja baka i moja mama su preminule od srčanog udara. Pre toga su i baka, a posle i mama uzele Bensedin i Andol. Pa sad ne znam da li to ima neke veze, pošto se ti lekovi relativno često upotrebljavaju i jedan i drugi, da li to nešto mogu da ima nekakve uticaje.
Slušajte, Mirjana, ja ću vas zamoliti da nam se javite ponovo, došlo je do nekih tehničkih smetnji u studiju, profesorka vas uopšte nije čula. Dakle, gošća Radio Beograda je profesor dr. Milica Prostran, klinički farmakolog. Kad govorimo, recimo, o leku Varfarin, to je kardiovaskularni lek koji sprečava zgrušavanje krvi i nastanak tromba. Da li je tačan podatak da utiče na dejstvo čak 120 različitih lekova i kako je to moguće?
Pa znate šta, varfarin je lek pripada antagonistima vitamina K jako dugi niz godina, više od 60 godina je u prometu i u primjeni širom sveta, znači Evropa i Severna Amerika. I moram da kažem da on ima strašan potencijal za stupanje interakcije sa drugim lekovima. Podaci govore od 80 do 120 lekova različitih farmakoterapijskih grupa, jer u suštini mesta interakcije varfarina su jako različita. Može biti na nivou proteina plazme, zatim može biti na nivou mikrozomnih enzima jetre. Tako da je to realnost.
Da, da. Kao što je realnost da vrlo često posegnemo za raznim lekovima protiv bolova kao što su brufen ili diklofen, a da nas niko nije upozorio na povećan rizik od krvarenja.
Da, to je istina i to, ta upozorenja stoje napisana, prilagođena opšte obrazovanje prosječnog pacijenta u uputstvu za lek. Ukoliko, moj savjet je da ukoliko pacijent ima bilo koju dilemu, da pita ili svog lekara koji ste upoznat s time ili da pita apotekara koji mu izda propisani lek.
Da, e sad, ono što je jako važno kad je reč o temi o kojoj govorimo jeste i šta ide, šta ne ide zajedno u kombinaciji lekovi i hrana, lekovi koje koristimo i stil života kao što je recimo alkohol ili pušenje, ali ajte da krenemo od hrane. Mnogi su skloni da trpe glavobolju, da recimo ne piju kafetina koji ih boli glava, da ne žele da popiju brufen, da idu kod homeopate, dakle ne žele da piju lekove. Najprije ću vas zamoliti da prokomentarišete, a zdravi su ljudi, dakle nije reč o ljudima koji su u situaciji da moraju da piju lekove. Tu situaciju, dakle, šta savjetujete ljudima koji ne žele jednostavno da popiju nikakav lek?
Pa znate šta, suzbijanje bola je prema svim protokolima svetskim jedno od osnovnih ljudskih prava.
Dobro. Znate.
I lečenje bola je toliko važno za kvalitet života. Ovde govorim ne samo o lečenju kancerskog bola, nego o lečenju bola ne takozvanog nekancerskog bola. Da li će neko da uzima analgetike ili neće da uzima,
uz običan komentar neću da se trujem.
Da, to je besmisleno, znate. Jer analgetici, pojedini analgetici se u našim apotekama i u apotekama na zapadu, zavisno od jačine doze, recimo tablete ili kapsule, mogu dobiti bez recepta. Naprimjer, ibuprofen je u Engleskoj do 200 mg takozvani over the counter, znači kupuje se u apoteci bez recepta, ali jača doza 400 mg mora na recept da se uzme. Prema tome, to je u suštini stvar pacijenta, da li će da trpi bol ili neće da trpi bol, jer u suštini tu nema reči o trovanju. Ta grupa lekova može da izazove krvarenja, to je neosporno, može da stupi u neke interakcije sa drugim lekovima, ali ne vidim razlog zašto bi neko trpeo bol.
Naravno. A kako, naravno da smo svi individualni, različiti, ali zašto se kod nekog pojavljuju interakcije, a kod nekog ne? Kako to prepoznati? Dakle, zašto neko krvari od ibuprofena,
pa
neko ne?
Pa sam rekla malo pre da se interakcije manifestuju neželjenim dejstvima. Danas je stav moderne kliničke farmakologije da ne postoji lek koji je bez neželjenih dejstava. Svaki lek ima neželjeno dejstvo, a neki ljudi su osjetljiviji zavisno od njihovog imunog sistema, zavisno od funkcionisanja jetre, bubrega, glavnih organa za metabolizam i izlučivanje lekova.
Da li do smanjenja efikasnosti nekih lekova dovode i, da kažem, neki naši omiljeni nacionalni lekovi iz prirode, kao što su beli luk, peršun, sok od grejpfruta, ginko biloba, kamilica i tako dalje?
Pa, na primjer, ne mogu da kažem da je sok od grejpfruta, bez obzira da li je crveni ili običan, omiljen na našoj teritoriji. On je omiljen u Evropi i u Severnoj Americi. Uh-huh. Ali praktički mogu da kažem da beli luk, peršun mogu da povećaju potencijal, odnosno rizik od krvarenja ako se uzima aspirin. I to ne govorimo o primjeni aspirina kao analgetika, nego aspirina koji se koristi za kardiovaskularnu profilaksu.
Nastavit ćemo ovdje gdje smo stali, dakle lekovi i hrana, dijetetski preparati i vitamini koje koristimo, šta ide, a šta ne ide zajedno. Gošća Radio Beograda 1 iz zdravstvene tribine, profesor dr. Milica Prostran, klinički farmakolog, šef službe za kliničku farmakologiju Kliničkog centra Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi blok reklama, potom muzika i onda nastavljamo razgovor. Posle muzike javite se, telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Eko.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
3. i 4. novembra, ponovo sa nama, Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja, u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov, I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bejmus.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srpska privredna ofanziva na Moskvu. Koliko su realna očekivanja velikih investicija? Za talasanje govore Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije, Jelica Putniković iz Balkan magazina, Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja i iz Moskve Nenad Popović, privrednik koji više od 20 godina posluje na ruskom tržištu. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love
light carry, let the love light carry, light up the magic in every little part, let our love shine a light in every corner of our hearts.
Sedamnaest je časova 34 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gošća zdravstvene tribine, profesor dr. Milica Prostran, klinički farmakolog, šef službe za kliničku farmakologiju Kliničkog centra Srbije. Razgovaramo o međusobnom dejstvu lekova i o tome koliko hrana i stil života utiču na dejstvo lekova i vitaminskih preparata. Spomenuli smo beli luk pre bloka reklame i muzike. Rekli ste da je beli luk univerzalni lek, a to i znamo, jel, za mnoge bolesti i bolesna stanja, ne samo u Srbiji, već i u Italiji, jel tako? Na neki način, zbog sastojka kumarina, beli luk u kombinaciji sa aspirinom ili lekovima za ublažavanje bolova može da poveća rizik od krvarenja kod osetljivih pacijenata koji ga uzimaju ili u kapsulama ili u prašku ili u prirodnom obliku. Ali ono što je zanimljivo, za čim je Zapadna Evropa na neki način poludela u smislu mode, jeste da isti efekat, povećan rizik od krvarenja, izazivaju i kamilica, peršun ili ginkgo biloba, biljni preparati koji navodno poboljšavaju pamćenje. E sad, da, mnogi to ne znaju.
Pa šta da vam kažem,
ljudi vole da popiju recimo čaj od kamilice.
Da, ali to se ne radi o jednoj šolji čaja, to se radi o
preterivanju.
Jeste, o preterivanju, jer svako preterivanje nije dobro. Ako neko popije litar i po čaja od kamilice ili ne znam koliko litara čaja od peršuna za lečenje recimo
bubrežnih oboljenja,
jeste, to je svako preterivanje koje nije dobro.
Da, i u ponašanju svako preterivanje nije dobro. Dobroveče želimo gospodinu Iliji iz Obrenovca, izvolite.
Dobro veče.
Izvolite.
Dobro veče.
Imamo malo mikrofoniju, malo da smanjim radio.
Možete, smanjite radio. Imali smo i mi neke male tehničke probleme u studiju, ali smo rešili. Izvolite.
Znate šta, ja sam, imam psihičke probleme, psihički sam bolesnik. Liječam se više puta u Lazi, znate. I hoću da pitam doktorku. Imam psihijatra svoga, ne sad da kažem svoga, imam baš vrhunske psihijatre, znate.
Dobro, imate lekare, ali da li ste hteli da pitate nešto o lekovima koje pijete?
E ovako.
Naša tema danas su lekovi.
Ovako, ja pijem, kako se kaže, svoju terapiju normalno.
A šta vas onda zanima?
E ovako, ja sam razgovarao sa mojim jednim ljekarom, baš je vrhunski ljekar. I znate šta? Meni su, ja sam išao na komisiju i ljekar je napisao decidno, doktor moj sa Doma zdravlja Voždovac, da nek pomenjem ime čovjeku.
Dobro, molim vas, budite kraći malo, jer i drugi slušalci čekaju na vezi. Šta želite da pitate? Kratko i jasno.
Znate šta je meni doktor rekao?
Šta?
Jedan interesantan fenomen. Kaže da se smije, da li je to istina, da se smije uzimati i lijekovi i alkohol.
Dobro, razumeli smo vas. Profesorka Prostran, poznato je da alkohol ne sme da se konzumira ukoliko se piju lekovi.
Pa da, alkohol je
pogotovo kod psihijatrijskih bolesnika.
Da, alkohol je jedan od izuzetaka po tome kako deluje na druge lekove, odnosno na lekove koji se uzimaju s njim. Hronični alkoholizam, znači hronična primjena alkohola, izvinjam se, dovodi do indukcije mikrozomnih enzima jetre koje utiču na razgradnju, odnosno metabolizam drugih lekova. A s druge strane, akutno alkoholisano stanje dovodi do inhibicije tih istih enzima. Znači imamo jednu supstancu, alkohol, koji različito deluje na enzime i prema tome različito će da deluje na lekove koji se paralelno uzimaju. Moj savjet je da ukoliko neko hronično konzumira alkohol, apsolutno to mora da kaže svom lekaru. A
da, ne sme da krije.
Tačno, ne sme da krije, a s druge strane uzimanje alkohola u većoj količini, pa čak ta količina može biti dve čaše vina, ne bi trebalo da se preporuči i ne bi trebalo da bude dozvoljena ukoliko pacijent uzima neke lekove, pogotovo ako uzima antibiotike. Znači,
ljudi obično u svakodnevnom životu opravdavaju to piće ili konzumaciju alkohola, pa to će samo smanjiti dejstvo leka, neće mi ništa biti i tako dalje, pogotovo kad su žestoka piće u pitanju, što može u stvari da bude čak i kobno.
A to se ne radi samo o alkoholnim pićima, to se radi i o recimo konditorskim proizvodima, bombonama koji imaju alkohol u sebi. Znači,
praline s malinom, sa rumom.
Jeste, trebalo bi izbjegavati bilo šta što ima alkohol kada se uzimaju lekovi. Čak i lekovi koji se uzimaju 7-8 dana.
Vera iz Kruševca, dobro veče, Vera, izvolite.
Dobro veče.
Izvolite.
Ja sam htjela da pitam doktorku, ja sam već oko 3 godine imala aritmije. I davali su mi propafen jednu dozu 150 mg 3 puta. 2 puta u stvari.
Dobro.
Međutim, ja malo mjesec dana bude papa da za ritme odem, ima koronama pa mi ritme papa, tako. I onda su mi povećali na 600. 2 puta dnevno.
I šta je vaše pitanje?
Moje pitanje, tamo sam čitala da piše poremećaj hoda. Inače ja sve to pročitam uvijek, poremećaj hoda. Ja već imam poremećaj hoda i sve idem na cik-cak i kao da negdje propadam.
Sad se bojite, pretpostavljam da će vam ovi lekovi pooštriti taj problem koji već imate.
Da, ili da nije, jer tamo piše poremećaj hoda u tom leku.
Razumeli smo, gospođa Vera, sad.
Pa znate šta, ukoliko vi imate već poremećaj hoda, vi možete u dogovoru sa vašim lekarom da pređete na neku drugu terapiju koja odgovara vašoj aritmiji. Prema svak. Tome, to je između vašeg lekara i vas.
Dobroveče, idemo u Novi Sad. Ksenija je sa nama, izvolite.
Hvala,
Ksenija.
Hvala, dobroveče, pozdrav svima u studiju.
Hvala.
Ja bi doktoricu da pitam, ja pijem ovaj Bonap za osteoporozu i D vitamin. Bonap pijem jednom nedeljno, jedan sat pre doručka. I naravno ono što je već napomenula doktorica, ili sedenje, a još bolje šetanje. Interesuje me zašto je to baš, zašto je ta šetnja i sedenje?
Zbog apsorpcije leka, pretpostavljam.
Aha. Jeste i zbog neželjenih dejstava na nivou sluzovke ože digestivnog trakta, gornjih delova digestivnog trakta.
Da. To su lekovi za osteoporozu koji se obično piju jedan sat pre jela i preporučuje se šetnja. E sad, terapijsko delovanje lekova je nesumnjivo, naravno, to niko ne dovodi u pitanje, ali zavisno od hrane koju smo konzumirali, proces njegove apsorpcije može da bude usporen ili ubrzan. Koliko mi, doktorka, o tome znamo? Evo, spomenuli ste modu koja vlada u Evropi, ali na primjer kantarion. Kantarion je antidepresiv koji lekari na zapadu najčešće prepisuju, tako da lekar ne samo da mora da vodi računa koje antibiotike i kardiovaskularne lekove pacijent uzima, već i koje biljne preparate koristi. Mnogi ljudi zaborave ili ne spomenu, na primjer, da koriste neke biljne preparate.
Pa znate šta, to je jedan stav pacijenata svuda u svetu. Jedno istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama je pokazalo da samo oko 18% pacijenata kaže svojim doktorima opšte medicine, jel tako, da uzimaju megadoze vitamina. Kantarion je...
A zašto, izvinite što vas prekidam, samo 18%? Da li ljudi kriju da piju, recimo, šumeći C vitaminu ujutru uz kafu ili u čemu
verovatno,
je problem?
Verovatno.
A zašto kriju?
Pa ne znam, to zavisi od...
Od osobe do osobe.
Jeste, od osobe do osobe. A s druge strane, kantarion je jedan od najpropisivanijih biljnih preparata u Evropi, odnosno na severnoj polulopti, i jedan od vrlo efikasnih antidepresiva. Međutim, poznato je da ako pacijent pije te antidepresiva, istovremeno ima bilo koje srčane probleme, pa može da uzima ili uzima recimo enalapril, kaptopril, takozvane ACE inhibitore, može doći do povećane fotosenzitivnosti. To je ta interakcija čiji mehanizam tačno ne znamo. I na primjer, bilo koje izlaganje suncu, čak i u hladu, može dovesti do fotosenzitivnih reakcija. Prema tome morate reći svom lekaru opšte prakse, ako imate dovoljno vremena i ako on ili ona imaju dovoljno vremena, šta vi pijete. Međutim, to jeste, fotosenzitivnost jeste negativna i nepoželjna da kažem interakcija koja se ispoljava kao to neželjeno dejstvo. Međutim, vi imate baš za taj malo prespomenuti varfarin da se pacijentima mora zabraniti u većim količinama hrana koja ima vitamin K, na primjer zelenu salatu. To ne znači da pacijent ne bi trebalo da uzima uopšte zelenu salatu, nego bi trebalo svaki dan ili svaki drugi dan da konzumira određenu zapreminu zelene salate. Znači, to je ta interakcija sa hranom. Pa onda imate recimo antibiotike i hranu, i to hrana mlečnog porekla koja ima kalcijum. tetraciklinski antibiotici koji nisu tako česti u današnje vreme. Njihova resorpcija se smanjuje jer se sa kalcijumom iz mleka i mlečnih proizvoda prave nerastvorljive soli.
Pre nego što čujemo Gordanu iz Beograda i Vladana iz Parećina koji čekaju na telefonskoj vezi, pitaću vas i da li ljudi koji su alergični recimo na propolis i na grinje, na pršinu, što je alergični na ambroziju, smeju da uzimaju propolis kapi u medu, da li smeju da konzumiraju med ukoliko su alergični na cvetanje kad je to proleće?
Naravno da ne bi trebalo ne bi da uzimaju trebalo. Zato što kad je neko alergičan na jednu stvar, obično je alergičan na više stvari. Tako da sve što bi moglo da potencira tu alergiju bi trebalo izbjegavati, pogotovo med kod ljudi koji su alergični na polen.
Da, jasno. Gordana iz Beograda, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, jedva sam vas dočekala. Ja bih molila madam Milicu, pošto ležim, ovo nije tema, ja imam ulkuse, kruvise, neverovatno, imala sam problema godinama sa venskim sistemom. Međutim, mene bole trenutno stopala, ali ne odozdo, ono što, gde su, jel tako, svi završeci nerava, nego sa strane i odozgo. Ja imam takve bolove da mi ništa ne pomaže.
A ste išli kod lekara zbog tih bolova?
Šta da pijem?
Pošto da umanjite bolove?
Samo da umanjim bolove, jer nisam tabletoman, znate, vrlo, vrlo obrazovana medicinski.
Dobro.
Pa znate šta, ili imate vi dijabetes?
Ne, imam srećom.
A jeste bi išli kod ja pretpostavljam da je reumatolog?
Niti i reumatolog, sve moguće i nemoguće specijaliste, još samo plastičara da vidim, nema donora.
Pa šta su vam oni savjetovali?
Da mi da kožu. Međutim, šta mene bole zglobovi dole, u stvari kažu kolege od gospođe Milice da su i tu završeci nerava.
Znate šta, gospođo, to bi mogao da reši neurolog i recimo specijalista fizikalne medicine, gde bi verovatno propisali neki antiepileptik koji se koristi za takvu vrstu neuropatskog bola.
Da, to su jaki bolovi, žena ne može da trpi. Da. I zašto bi trpila bolove u 21. veku, svakako je. Vladan Paraćin, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav za vas u studiju.
Hvala.
Interesuje me da nam kažete nešto o uporednom korišćenju lekovitog bilja i lekova. Da li ima dovoljno studija koje proučavaju tu oblast i literature i da li ima u našoj zemlji adekvatnih stručnjaka koje se tom oblašću bave i da li postoje stručnjaci koji se specijalno bave u medicinskim ustanovama fitoterapiju, da su lekari, a da su prošli te kurse vezane za fitoterapiju?
Pa znate šta, fitoterapija je uža specijalnost stručnjaka sa farmaceutskog fakulteta, a ja kao klinički farmakolog imam određene podatke i naravno znam određene stvari. Interakcije između biljnih preparata i lekova postoje. Na primjer, kod pacijenata koji imaju zastojnu hroničnu srčanu insuficijenciju i recimo ako uzimaju preparate slatkog korena. Preparat slatkog korena se koristi u konditorskoj industriji, u proizvodnji kolača, keksa, bombona i ako se pretera sa tim može doći do u suštini smanjenog dejstva kardiovaskularnih lekova koji se koriste za terapiju srčane insuficijencije. Na sreću ti preparati sa slatkim korenom nisu tako popularni kod nas, oni su popularni u Severnoj Americi, to su takozvane likoriš, bombone i preparati, ali o tome bi trebalo voditi računa.
9 minuta preostalo do 18 časova, još dvoje slušalaca može da se javi, ponovit ću telefone 011-322-5099 i 011-322-5499 gošća emisije U središtu pažnje. profesor dr. Milica Prostran, klinički farmakolog. Profesorka, šta je sa lekovima koji su, nažalost, koji se dosta konzumiraju, kao što su sedativi? Kako ljudi da se odviknu od, ukoliko im lekar psihijatar nije savjetovao, da li je tačna teza o tome da se organizam navikne i postane rezistentan, kao i na antibiotike, i da prosto ljudi ne mogu da prekinu da piju sedative?
Pa znate šta, a to je jedno posebno pitanje. Ako kažete sedativ, mislite na benzodiazepine.
Da.
To je veliki problem, jer se benzodiazepini koriste za neke indikacije koje nisu primerene. Naprimer, ja ne znam pacijenta koji ima hipertenziju, koji u suštini ne uzima neki benzodiazepin da bi se eventualno ispoljilo to anksiolitičko dejstvo. Činjenica je da su benzodiazepini kod nas stavljeni pod poseban režim propisivanja, da. Što mislim da je dobro. I mi
da, jer bilo je zloupotreba. Jeste, ljudi su kupovali kao tabletice.
Mislim da je to u suštini...
Da li je to zavisnost? Prosto moje pitanje se odnosilo na to kako se odviknuti od te vrste zavisnosti.
Pa znate šta, to je vrlo kompleksno pitanje,
da.
Jer ljudi to uzimaju da bi savladali stres u svakodnevnom životu.
Mm-hmm.
A savlađivanje stresa u današnje vreme je vrlo kompleksna stvar.
Da li može i na drugi način?
Jeste.
Ne mora tabletama. Petar iz Jagodine i gospođa Svetlana iz Beograda. Izvolite, Petre.
Dobro večer.
Dobro večer.
Treba bih da postavim da pitanje ovako, dva pitanja. Prvo pitanje...
Kratko, molim vas.
Naravno, upotreba ginko...
Bilobe, dobro.
I aspirina 100 mg. To je prvo pitanje. I drugo pitanje, mešanje bakteriosatskih i baktericidnih antibiotika. Kad se daju dva antibiotika, da li treba da se da jedan ujutru, a jedan uveče, ili mogu, mogu zajedno da se...
Da se popiju. Hvala vam puno.
Prvo da odgovorim na ovo pitanje.
Ginkgo biloba.
Ginkgo biloba jeste. Ginkgo biloba je preparat, odnosno serija preparata koje se koristi da bi povećala intelektualne, da ne kažem kognitivne sposobnosti pacijenata, i vrlo su pozitiv, mislim, ljudi su jako sigurni da imaju ti preparati pozitivna dejstva. Ali kad se koristi sa aspirinom, može doći, ja se izvinjavam, imam alergiju, može doći do povećanog krvarenja kod osetljivih pacijenata, i zbog toga pacijente treba upozoriti na te preparate ili ljude koji ih neguju. Drugo pitanje koje ste postavili...
Da li dva antibiotika smeju zajedno da se
pije? Od kojih jedan baktericid i bakteriostatski antibiotik se ne koriste. To je vicium artis, to je greška. A kada se koriste dva ili više antibiotika, onda zavisi od njihove farmakokinetike, odnosno farmakokinetičkih osobina, odnosno resorpcije i distribucije, lekar će odrediti koji interval između njih treba da bude.
Svetlana iz Beograda, molim vas, Svetlana, u pola minuta, izvolite, postavite pitanje.
Dobar dan, poštovanje. Moj suprug ima šećer, visok pritisak, imao je infarkt, dva stenta, jedan skoro urađen pre jedno 20-ak dana. Pitanje je, on pije jedno 9 različitih lekova, možda i 10, što za šećer, što za pritisak, što sad... Interesuje me njihova interakcija. Gde ja mogu, pošto ih sad ne znam na pamet, znači
da.
Ima Maril koji je šta sva, ja ih inače kupujem, ali ih trenutno ne mogu da se koncentrišem. Gde ja mogu gospođu doktorku da sretnem ili da ponesem taj spisak, pa da vidim da li nešto se od toga sa nečim sudara? Što
da, Svetlana se javila iz Beograda, to je upravo bilo i moje poslednje pitanje za večera. Zaista, profesorka, gde konkretno odgovorit ćete slušateljki Svetlani, ali sve ovo zanimljivo, a mnogo toga zanimljivog nismo stigli da ispričamo i važnog za naše zdravlje, Gde ljudi mogu da se informišu? Da li to o čemu vi govorite i o čemu ste pričali znaju farmaceuti, odnosno apotekari u apoteci? Da li znaju lekari opšte medicine koji obično nemaju vremena da s nama razgovaraju o ovoj temi i kako i dragocene informacije koje ste dali da saznamo i od koga?
Pa ovako da odgovorim. Prvo, Svetlani, gospođa može da iskopira spisak svih lekova i doza koje suprug prima, da pošalje poštom na moje ime, znači služba za kliničku farmakologiju Pasterova broj 2, Beograd. I ja ću blagovremeno odgovoriti na njena pitanja. Drugo, informacije o interakcijama, neželjenim dejstvima
i hrani,
mogu da se dobiju na različitim sajtovima, u različitim farmakoterapijskim priručnicima, mogu se dobiti putem interneta, mogu se bazične informacije dobiti u apotekama i naravno bazične informacije se mogu dobiti od doktora koji propisuju lekove.
Da. Profesorka, puno vam hvala na odvojenom vremenu, s obzirom da i vi imate alergiju, a i vlada neka viremija u Beogradu, što ste došli u naš studio. Gošća zdravstvene tribine bila je profesor dr. Milica Prostran, klinički farmakolog, šef službe za kliničku farmakologiju Kliničkog centra Srbije. Vas pozdravljaju producent Mirjana Nukić, tonski realizator Miroslav Antonijević, voditelj i urednik Olivera Simić Milošević i preporučuju da ostanete uz prvi program Radio Beograda.